ዝመፅሱኒ ንሃገራዊ ምርጫ ኢትዮጵያ ዝሳተፉ ተወዳደርቲ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ናይ ምረፁኒ ጎስጓሶም ትማሊ ከም ዝተዛዘሙ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫት ሃገር ኣፍሊጡ ኣማኻሪት ኮሚኒኬሽን ቦርድ ምርጫ እቲ ሃገር ሶልያና ሽመልስ ዝቕፅሉ 4 መዓልታት ወፍሪ ምርጫ ዘይካየደሉ ህዝቢ ብዛዕባ ኣዋህባ ድምፂ ጥራይ መረዳእታ ዝረኽበሉ ንመን ክመረፅ ከም ዘለዎ ንምሕሳብ ናይ ፅሞና ግዜ ዝኾነሉ ግዜ እዩ ኢላላ መሳርሕትና ደረጀ ደስታ ካብ ኣዲስ ኣበባ ንዝለኣኾ ፀብፃብ ሳራ ፍሳሓየ ክተቕርቦ እያ።
ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ኣብቲ ትማል ዘውፅኦ መግለፂ ፓርቲታት ፖለቲካ ንመዓልቲ መረፃ 4 መዓልታት ክተርፎ ከሎ ትሒዙ ዝኾነ ዓይነትን ኣብ ዝኾነ ቦታን ኩነታትን ወፍሪ መረፃ ምክያድ ከም ዘየፍቅድ ሓቢሩ ካብ ዝሓለፉ 2 መዓልታት ጀሚሩ ብፍላይ ድማ ትማሊ ኣብ ሓደሓደ ከተማታት ኢትዮጵያ ብደገፍቲ ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ፓርትታት ክወዓውዑ ዝፀንሑ መግለፂ ደገፋት ካብ ሎሚ ጀሚሮም ከም ዘይህልው ኣማኻሪት ቢሮ ሓበሬታ ቦርድ መረፃ ሶልያና ሽመልስ የብርሃ።
ንቀጥል 4 ቀናት የመረጥ እንቅስቃሴ ማይካሄድባቸው የፓርቲዎች ፕሮግራም
እቶም ዝተረፉ 4 መዓልታት ወፍሪ ምረፁን ዘይካሄዱሎም ፕሮግራማት ፓርትታት ዘይላለዩሎምን ኮይኖም እቲ መራፃይ ንስርዓት መረፃ ኣመልኪቱ ጥራሕ ኣስተምህሮ ዝወሃበሉን ንሕና ድማ ናውቲ መረፃ ናብና ቁጣታት መረፃ እነባፅሐሉ እዋን ፅርታ ተባሂሉ ዝፍለጥ እዩ እየን ዝበላ። እዚ ኣብ ሕጊ መረፃ ዘሎን ፓርትታት ፖለቲካ ዝፈልጥውን ዝፀንሐ ልምዲ ምዃኑ እውን ወሲኸን ሓቢረን የን። እዚ ኩነታት መራኸብቲ ሓፋሽን ፖለቲካ ፓርትታትን ጥራሕ ዘይኮነስ ኩሎም ሰብ ብፅሒት ዝምልከቶም ኣካላት እውን ዝሓወሰ ኢለን ምናልባት ግን ገንዘብ ዘለዎም ፖለቲካ ፓርትታት ይኹኑ ካልኦት ብሓይሎም ክገብርዎም ንዝኽእሉ ምንቅስቃሳት ከመይ ምቁፃር ይከኣል ንዝብል ሕቶ
በዋናነት የመገናኛ ብዙሃን ላይ የሚደረጉ የስነ ምግባር ጥሰቶች ካሉ መድረግ የሌለባቸው ነገሮች ካሉ እኛ እንቆጣጠርም።
ብመዳይ መራኸብቲ ሓፋሽ ኣቢሉ ከጋጥም ንዝኽእል ጥሕሰት ወይ ዝፍፀሙ ስሕተታት ንሕና ዘይኮናስ በዓል ስልጣን መራኸብቲ ሓፋሽ ክከታተሎ ዝግባእ ንሕና እቲ ክኸውን ዝግብኦ ኢና ንሕብሮም ዘለና ኢለን የን። ብመዳይ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ነቲ 14 ሰነ 2013 ዝካየድ መረፃ በቲ ዝግባእ ኩነታት ናውትን ኣድለይቲ ቀደም ሰዓባትን ኣማሊኡ ከካይዶ ዝኽእል ምድላዋት ምዝዛሙ ሓቢረን እየን ሶልያና ሽመልስ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ቤት ምክሪ ማሕበር ፓርትታት ፖለቲካ ኢትዮጵያ ኢዳእታውነት ደጋውያን ብዝብል ርእሲ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ መንግስቲ ሓይልታት ደገ ዘውፅእዎም ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ጉዳያት ንኽፍትሑ ሃገራዊ ዘተን ዕርቅን ንኽካየድ ሓላፍነቱ ክዋፃእ ንሓትት ኢሎም